All'occasione tal mio ham sinsena mell'unità all'Italia, Campus FM i presenta. Ġara mill-li kolla t-tim.
Viviamo, viviamo nell'edi calici che la bellezza inviola e la...
Ciao, suora, qua al microfono, al darbohra, a qua maledizioni, ora ta' di dissensi da il ġara mill-li kolla t-tik, sa' li etnorbu li t-mim meju, naslu kolla t-mim insensi la, għalek kifadna f'dawn il-ġranet u għet rritjot attent li maħallu xaffariet interessanti barra, per eżempju, ullu, sen fukaw fu Garibaldi ma' l-imħallef Joseph Filletti u l-ideja ta' ħajja li Garibaldi semmejniħ kem il-darba, anzi, insemmuħ spis, imma forsi ma' fukajniġ bizzejiet fuq u għahdu, specialment fil-relazzjoni tijaw ma' Malta. Meta ġi Malta u anke kif kellu lajnuna minn Malta ta' diversi nies li ħadu sehem fil-qawma tiegħu fil-marċa tal-qomos ħomor. Il-programm illum se jitkellem ukoll dwar Massimo D'Azeglio, personaġġ ieħor mir-Riżorġiment tal-Italja li fis-seklu 19 għalqal in-nazzjonaliżmu f'nies li ħafna minnhom imbagħad aktar tard jew saru protagonisti, eroj jew inkella mietu ħesrem vittmi ta' l-istess moviment. Wieħed minnhom ħadd ma jinsieħ huwa Mammeli li l-innu tiegħu jonora l-Italja maquda sal-lum. Minna ċisma din ix-xandira fil-repetizzjoni taħħa s-sibt fil-ħodu 14 ta' Mejju 2011 ikun jgħat jismaħħa waqt li kun għaddej il-funeral tal-ħabib tagħna u fl-istess ħin personaġġ ferm importanti għall-letteratura Maltija, għall-lisim Malti u koll għall-istorja Franza Mut. Ġewwa ħażebux li tant kien iħobb. Fil-fatt, minn dumiet, aħna ħabbarnija malaj il-ġimgħa l-oħra f'dan il-programm, ma minn dumiet sallum ma waqfux il-ġurnali, il-medja ta' Malta isemmu dak li għalihom kien ifisser Franza Mut. Min jiftakar lill-awtur Franza Mut għall-saħħa tiegħu letterarja u ifaħruh nies li mhux biss femuh għax kienu jafuh personali bħalma kont nafu jiena u ħafna bħali mis-snin 60 sal-lum, personaġġ li mill-ewwel ħalla timbru qawwi fl-attivitajiet kollha li saru. Is-saħħa tal-Malti, il-movement għawmi letterarju imma anki matul is-snin bil-ħeġġa tiegħu fil-linja edukattiva bħala bniedem li kien iħobb l-attivitajiet kollha kulturali li waslu biex isetqu dak is-sens patriottiku tal-Malti wkoll jekk il-patriottiżmu llum forsi mhijiex kelma daqstant accettata fil-vokabularju ta' min jitħaddet fuq aspetti soċjali storiċi tal-pajis, imma għal Franza Mut il-patriottiżmu kellu tifsira li għalkemm hija miżruha fl-istorja fl-imoddi, ma kellu tifsira li kważi kważi ipoġġiha bħala dover ta' dak li għandu jagħmel kull ċittadin lejn pajjiżu. Tant li se nislet parti żgħira minn waħda mill-ħafna intervisti li jiena kelli xorti nagħmel ma' Franza Mut madwar dana il-mikrofonu u b'nadi ora meħuda minn San Fason, sensiela li kuna nagħmlu dwar Franza u l-konnessjoni Franċiża ma' Malta suġġett ieħor ħafna għall-qalb Franzu li kien jaffiċinana ħafna lili u lilu bħalmeta anke indirizzajna kungress li sar Malta mill-Organizzazzjoni Internazzjonali Amerikana fil-fatt ta' Napoleon, Soċjetà Napoleonika Malta f'Ġunju li għadda li għamluħu kol membru taħħa ta' dina l-assoċjazzjoni bħala ġieħlej l-attività tiegħu. Din is-silta mhix twila ħafna daħlet fil-kuntest li kien iħobb u naħseb li l-aktar għattaħin fuqu Mikiel Anton Vassalli. Jiena kont qed nistaqsi kif inħarsu lejha Mikiel Anton Vassalli meta ġi lura ma' Bonaparti f'Malta u fl-assjem ta' kif naraw illum 200 sena wara.
Luigi Bonaparte, fassa Luigi Miau. Una fu accerta? għaliex waħda mir-raġunijiet illi Bonaparte rid jagħtiha bħala ġustifikazzjoni li ħataf fil-Malta,
żgħir
Maltin, kienet illi wieħed un des hommes plus savants de Malta pour ses connaissances, kienet jgħid ta' vassalli u semmiha wkoll. Allum da fajtu ħil-ħabs, l-iktar bniedem.
Għaref,
għaref, dik il-kelma il-traduzzjoni, għaref, għaliex kien jaf li ju wieħed li jaqblu ma' rivoluzzjoni franċiża. Eżattament, imnebħa mill-Illuminiżmu, mis-seklu tad-dawl. Illi Vassalli semmih kif tiftaħ id-diskorso preliminari se jaħluża, għax bit-Taljan. U Vassalli hemm il-qofol tiegħu. Ġo dak il-diskorso preliminari.
Il-kunċett.
Kollu. Għandek il-programm politiku, programm soċjali, programm intellettuali tijaw, programm lingwistiku, illi kollha flimkien meta tgħoddhom it-total jiġi patriottiżmu Malti. Issa, ħalli niddefinixxi il-kelma patriottiżmu wkoll. Il-kelma patriottiżmu l-iktar żewġ konnotati ewlenin tagħha huma dawk li se nsemmi iktar fil-wisa u t-tieni waħda li iktar nafu għandha aktar mitħla tagħha. Illi kisbet is-sura tagħha vera fis-seklu 19, l-800. Mela, l-ewwel waħda rridu mmorru fil-Rivoluzzjoni Franċiża biex naħuha, meta sije għal kie l-tjer ita. Min hemm ġie biex jgħid x'inhija la nazzjon. Għalih la nazzjon kien il-popolin. Il-popolin ta' Franza jagħmel la nazzjon. Illumba saret la grand nazzjon. Ma dika wara il-qudiem meta din il-mixja intellettuali li mxiet u sarfet fil-prattika ġol Italja, patriotizmu sarfet fil-sarħa ġoħra, umbad dalet il-Germania, il-romantiċizmu ġermaniż. Skont il-romantiċizmu ġermaniż li jimbat rebaħ, biex għajdu hekk, grazzi għal Bismarck, għax Bismarck kienet jimputta meħabba bġa għaklita il-Germania. U fl-Italja kienu għadin jgħamlu l-istess ħaġa, għallu ħadu lila, il-patria u n-nazzjon tinkludi l-kulħat, jiġifieri jekk inti aristokratiku.
Jekk
il-kulħat, inti Taljan mill inti parti minn nazzjon. Sadak iż mill-le li qegħdin nitkellmu fuq aħna. Allura Vassalli, sewwa sew kien qed jitkellem, x'kien l-isien tan-nazzjon. L-isien tan-nazzjon kien il-Malti, għax il-poplu jitkellem.
Tal-massa.
Tal-massa. L-istess ħaġa kienet tgħidha Eleonora Fonseca Pimentel ġo Napli, illi spiċċat Malqa, din kienu qatluha, grazzi għal Sur Nelson. Vassalli qabad it-teorija illi ħarġet mill-Illuminiżmu, mill-Enċiklopedisti, mill-Rivoluzzjoni, ġejja l-eru tagħha Voltaire, Rousseau, Diderot, il-ħassieba tal-filosof, il-patriarki tal-Rivoluzzjoni, tal-Rivoluzzjoni, u adatta għal Malta. Din għamilha wkoll żmien wara epoka oħra, u m'għandix taqsam. M'għandix taqsam proprjament, għax mhux ġejja direttament minnha imma mir-Romantiċiżmu Ġermaniż tramite l-Italja, kien ġara Anton Vassallo, dan kien professur tal-Taljan. U dak iż-żmien il-romantiċi kien iqisu il-popolo kome poeta. Dunque, jekk il-popolo kome poeta, quindi la poezija Malteze tkun bil-Malti. Għax il-poplu x'inhi il-lingwa tal-poplu il-Malti u kien qiegħed jidħol Vassallo, qed ngħid issa, Vassallo daħal mhux proprjament fil-letteratura Taljana, daħal fil-letteratura dialettali ġo l-kuntest Taljan, Vassalli adotta dak l-intwera. Mill-enċiklopedisti, mill-ħassieba, l-filosof, dak li għaluma adatta għal-Malti. U għamila b'iktar mod ċar u konxju. Tinsiex hemm Vassalli aħna ninsew. Illi minkejja r-romantiċi xorta matul is-seklu 19 li juppost tagħhom kollu, xorta fuq baqgħu jibbażaw kull meta jħorġu dizzjonarju għandek Falzon, ibqa' sejjer Għad Soppardi, ibqa' sejjer sal-aħħar xorta Vassalli l-ħin kollu, jew jaqblu miegħu jew ma jaqblux, jew jippruvaw jagħmlu kompromess. Imma hu Vassalli baqa' u baqa' anke sas-seklu 20 ukoll. Imbagħad Don Karm reġa' skoprih, Don Karm minħabba li kien qassis ma rjieġ juri li ju daqshekk favur tiegħu, anke minħabba illi Giuseppe Scata Zoppardi l-ħabib kbir tiegħu kien qal meta għamel il-bidja bil-Malti qal attentina il-bot minni jkun illi nieħu minn ta' Vassalli. Issa kien jaqbel miegħu fil-Malti, Don Karm x'għamel, Don Karm qassis, kien sabbuġi wkoll, qabbad illinu Cremona biex jagħmel il-biografija ta' Vassalli. X'għamelu imbagħad għaleb it-traduzzjoni ta' Isepolkri. L-oqbra. Il-leġenda, sejħilha leġenda, mhux biex jagħmel differenza mill-leġenda, ħareġ il-karattru ta' Foscolo, il-karattru ta' Vassalli u ġabhom jitkellmu, u speċjalment it-tifla ta' Foscolo tiltaqa' mat-tifel ta' Vassalli. Jiġifieri dirrit jgħid fuq Vassalli xorta qalu, imma ħadd ma jista' jgħid dak iż-żmien li qalu Don Karm. Lesa Cremona, Kremona kim diedem, mux nizewex kien għazep, muta tkun għazep iktar tista tajdak li trid, u kitab li kallu jikteb. U Don Karm kien għalli bizziet li ħalla l-Kremona u staħba għalja.
Mela dik kienet silta espressiva ħafna bil-vokabularju mażul Malti sabiħ li kien iħobb ħaddem Franz Sammut dwar karattru li kien għal qalbu film Żebbuġi bħalu Mikel Anton Vassalli u li huwa kien ipoġġieħ fuq monument anka litteralment nafu f'dik li hija l-isim Malti imma anki fil-qasam tal-politika Maltija qabel ma twildet il-politika Maltija kif nafuha f'żminna. Li Franz Sammut nsellmulu nagħtu anki sabar lill-familja u l-daw kollha li ħassew it-telfa tiegħu inkluż aħna li konna xxukkjati għadna xxukkjati u fl-istess waqt nittamaw li l-ħafna xogħol li kellu dejjem mibdi kull meta tkellmu Franz Sammut qed jagħmel xi ħaġa jkun qed iħejji xi pubblikazzjoni, xi studju, xi riċerka, nittamaw li dik ir-riċerka jiena naf li Mark Antony, l-avukat Mark Antony Sammut li ovvjament minn hawn ukoll nagħtu ħilomur, nittamaw li dawk id-dokumenti kollha dik ir-riċerka kollha li ġabar il-papa tiegħu issib iddaw l-issib it-triq u forsi għadha pitada tiġi pubblikata jew ikun hemm min jgħin biex tiġi ppubblikata. Nerġanajt jena t-interessani ħafna mill-qrib għaliex konna isna naqsmu din il-ħidma u għalhekk ħalla vojt ukoll fil-kamp tiegħi konna naħdmu ħafna fuq l-epoka Franċiża qasira ħafna f'Malta bejn il-Kavalliri u l-Ingliżi żjara ta' Napoleon li kien jentużjażma ruħu immensament meta issemmielu u wkoll dik il-berqa kbira imma b'saħħitha li lill-Maltin mhux biss bidlithom fl-1798 imma saħansitra ħolqitilhom l-opportunità, il-kuraġġ, il-ħila li qumu kontra l-istess nies li ġabulhom din il-bxara l-ġdida, il-bxara illuminata tar-Rivoluzzjoni Franċiża. Meta l-Italja inaqdet fl-1861 l-an ta' din is-sensiela qed timmarka dak l-avveniment, kien hemm bosta li forsi kienu xettiċi dwar kemm Italjani issa verament kapaċi ikunu fuq din il-peninsula nazzjon wieħed. Kien hemm ħafna slaten differenti, kien hemm nies b'kulturi kważi differenti, il-sien li ma jitħaddiċ biżejjed ċarli min-Napletan jifhem lit-Toskani jew jifhmu lill-Pjemontiżi li kienu allura jitkellmu kważi iktar bil-Franċiż, imma bis-saħħa tal-unità ġiet kif ġiet l-Italja. Saret unita b'mod manjera lillum 150 sena bil-kemm temmen li ma kienx dejjem waħda. Wieħed minn dawk li ma kienx għal kollox jemmen li l-Italja maquda taħt ras waħda tista' tirnexxi kien Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio fil-fatt jibqa' magħruf sal-lum li wara li inaqdet l-Italja għal issa għandna biċċa xogħol kbira quddiemna rridu noħolqu t-Taljani. U dik jifhimha kulħadd. Għalhekk ejja ħanaddu issa dan it-tarif li ġabret Rosette Magri biex nisimgħu iżjed dwar dan il-personaġġ ukoll ir-Riżorġiment Taljan.
Massimo Taparelli D'Azeglio twieled fl-24 ta' Ottubru tal-1798 f'ambjent aristokratiku ġewwa Turin. Għatta tfulitu fl-eżilju fl-imkien ma' familtu Firenze waqt l-okkupazzjoni Franċiża tal-Pjemonte. Wara l-waqgħa ta' Napoleon irritornaw Turin. Massimo mar jistudja l-Università ta' Turin li saba ħarxa ħafna. Hekk kif spiċċa l-edukazzjoni tiegħu ħassu liberu u d-long beda jgħix ħajja ta' ribell. Fil-passi ta' missieru daħal mal-kavallerija tar-Reġiment Rjali tal-Pjemonte bħala sottotenent. Wara ftit ċura abbanduna r-reġiment minħabba kritika lejn il-klassi aristokratika u naqgħad mal-Gwardja Provinċjali bħala segretarju fl-Ambaxxata Sarda ta' Ruma. Tnislet fih il-passjoni lejn il-pittura u l-poeżija. Beda jżur diversi salotti intellettwali, Ruma, Firenze u Milan, fejn iltaqa' ma' Giulia bint il-kittieb Alessandro Manzoni. Iżda l-unjoni tagħhom xejn ma kienet feliċi. Interess fil-politika wara li qara l-ktieb delle speranze d'Italia ta' kuġinuh Cesare Balboa li qajjem fih sens qawwi ta' nazzjonaliżmu. Konxju tad-differenzi kbar bejn ir-renji fl-Italja, ma kienx jaqbel li l-Italja Unita titmexxa minn renju wieħed. Aktar der mixħut lejn konfederazzjoni ta' stati bħal dik tal-Ġermanja minħabba fek ġie attakkat mill-Mazziniani, tant li Mazzini kien iqisu għadu. settembru tal-1845 sabu liberali tal-Buhimur il-Romania u jara kif kienet l-atmosfera politika f'dak ir-reġjun tal-istati papali. Beda jħeġġeġ lir-Romanjoli biex jemnu fil-kawza tar-re Carlo Alberto. Kellu udjenza mal-Papa fejn informah li fil-waqt opportun u jkun lest jiddedika l-enerġija kollha tiegħu għall-kawża nazzjonali. Il-karriera tiegħu bħala kittieb bdiet fl-1846 bil-Fuljiet Każi di Romanja. Fi frar tal-1847 mar Ruma jinkoraġġixxi l-Papa Piju IX idaħħal iktar riformi. Meta fl-1848 ir-re Carlo Alberto iddikjara gwerra lill-Awstrija, Dazelio sieħeb mal-forzi papali, iżda meta xebbaħ din il-gwerra ma' kruċjata xejn ma noġob mill-Papa. Lura Turin, ir-re offrilu li jkun Prim Ministru, iżda rrifjuta. Sena wara, fl-1849, wara t-telfa ta' t-tieni gwerra tal-Pjamonte, aċċetta din il-ħatra. Ħajjar lir-re Vittorio Emanuelettini ixogħol il-Parlament u jsejjaħ elezzjoni wara li l-partiti xellugin opponew il-ftehim ta' paċi mal-Awstrija. Il-Parlament il-ġdid approva l-ftehim u Dazelio dedika l-enerġija tiegħu jorganizza l-armata u jmexxi l-liġijiet antiklerikali. Ix-xogħol fil-gvern kien ta' strapazza lih. Fl-1852 irriżenja u minn flok unħat għal Cavour li mill-ewwel irċieva l-appoġġ tiegħu fil-gwerra tal-Krimea u kontra l-Awstrija. Cavour laħqu gvernatur ta' Milan fl-1860 iżda malajr kisira miegħu dwar ir-Renju ta' Napli. Għalih kien kien wies biex is-sutta l-Italja jingħaqad mar-Renju l-ġdid. Matul il-ħajja politika tiegħu, il-passjoni lejn il-pittura u l-letteratura ma waqfitx. Kien iħobb il-kumpanija ta' tfajliet u n-nisa nobli kienu laqmuh sporkaċċun għalkemm sħabu aktar deskrivew bħala persuna li gruża li tħobb ix-xalar. Sallum ħafna dom jirrepetu l-frażi famuża tiegħu. Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. Għatta l-aħħar snin ta' ħajtu Lago Maġġore, jikteb miegħi rikordi li ġie pubblikat wara mewtu fl-1867. Massimo Dazelio mit-Turin fl-1866. U ġie midfun fil-parti storika ta' ċimiterju monumentali ta' Turin.
Wara dak it-tarif dwar Massimo Dazelio ħanaqdu issa biex niffukaw ftit fuq iż-żjara ta' Garibaldi f'Malta kif ukoll dak iż-żmien eċċitanti ħafna fis-seklu 19 li fih Malta l-kem kolonja Angliża kienet qed tħossha daqshekk qrib ta' dana l-qawmien Taljan li wassal għall-unità Taljana. Se nitkellmu ma' l-imħallef Joseph Fillet. Semmejt fil-bidu tal-programm illum għandna l-pjaċir li magħna għandna mistieden speċjali l-imħallef Joseph Filletti li għalkemm ix-xogħol tiegħu huwa differenti minn dak ta' riċerkatur u storiku imma din hija xi ħaġa li ħobb iżomma partikularment għal ħin ħieles tiegħu biex ngħidula hekk u għandu studju partikulari fuq Garibaldi fil-fatt. Fis-sens ila Papers in Mediterranean Social Studies in-numru 2 la polemika nella stampa maltese per la visita di Giuseppe Garibaldi a Malta nel 1864 hija pubblikazzjoni. L-għunet nil-għak fil-studios u grazzi li joġbok taċċetta stedina tagħna. L-interess tiegħek Garibaldi, għaliex Garibaldi?
Domanda tajba, speċjalment meta wieħed jirrealizza li qegħdin iċċelebraw il-150 sena mill-unifikazzjoni tal-Italja. Jiena jekk idem suġġett l-iskola li kont ixxamplat fih, kważi qaskont naraħ bħala studju kien history. U dak iż-żmien forsi inti wkoll kontatt l-istess reġim kollha nistuddaw għall-GCE, University of Oxford jew London, u l-Ingliżi kienu raġonevoli ħafna x'kienu jippretendu li jkollok isu medja ta' 150 sa meta jsena x'tkopri. Franza sabina fien imorru xi 500 sena bħala suġġett. Hekk bħala epoka. U il-periodu li konsidjajt jiena interessanti ferm li kien Modern European History li jibda isu 1750s u jibqa' sejjer più o meno bejn iż-żewġ gwerer dinjija. U l-iktar parti importanti hija r-Rivoluzzjoni Franċiża ta' 1789, imbagħad wara għandek il-gwerer Napoleoniċi, imbagħad għandek sensiela u hawnhekk ġej suġġett tagħna ta' moti rivoluzzjonarji. Più o meno dawk ishom jibdew 1830, għandek is-Serbja, għandek il-War of Independence tal-Greċja fejn ma jiġred Byron ukoll u anke l-Italja bdew. U propju Giuseppe Garibaldi, intesaħiet l-interessi għajdena, kif għet mill-artefiċi tal-unifikazzjoni italjana, però il-sujġett tal-tfieħ ila liċkwati vittiex riċerka oħra dwar Amerikani f'Malta, u għet mid-dispeċis li rajt, kien ċertu William Winthrop li kien konslu għaw Malta, kien isu Busybody, u dan għallu misma bat itra ta' protesta li l-gvernatur ta' Malta. Reso konta dak li ġaru ma ġarax li l-Washington. Għallu ma għawi għed jismu Giuseppe Garibaldi li jgħajt li huwa ċittadin Amerikan, u dan seta' ġif l-inkwit.
Għaddik hija parti l-oħra ta' Garibaldi.
U minn hemmhekk rajt xkita, ma kien jibxuf taħdaq xejn biex nara il-polemika li qamet
meta wasal
1964. Garibaldi huwa wieħed mill-kien oħrajn ta' ġifieri mżaw fl-erba' biss li jsemmu ma' normal. Ma l-unifikazzjoni italjana dejjem għandek il-ħassib, il-filosofu li huwa Giuseppe Mazzini, li rid unifikazzjoni repubblikana. Kellek min-naħa l-oħra il-politiku li kien strateġista wkoll Camillo Benso, il-Conte di Cavour, li nixtit wara
l-istess sena
l-unifikazzjoni li kien jippromuovi l-istess ħaġa però monarchika, ir-Renju di Sardinja taħt Vittorio Emanuele, Vittorio Emanuele stess, naturalment rida, u mbagħad għandek Giuseppe Garibaldi li kien soldat rivoluzzjonarju. Kultant impulsiv, ġifieri ma kienx joqgħod jaħseb ħafna u kien essenzjalment uomo d'azzjoni fejn kien hemm action u fejn kien hemm l-inqas nifs ħil ta' moviment għal ħelsin ta' xi ħadd qis li tkun hemmhekk u dana xi 1833 kien diġà rwolat fin-Navy il-Piemonte. Kien ħajjar għal xi ammutinament lin-Navy u mal-ewwel laqgħa sentenza tal-mewt kellu appena 26 sena u minn hemmhekk mar l-Amerika Latina fejn dam 12-il sena jgħix u
ħadem ħafna
għall-libertà, l-Uruguay kontra l-ħakkima fil-Brażil, l-Uruguay kontra l-Arġentina.
Xew każu,
ma. Iva. Dejjem kellu xi mara viċin tiegħu però l-iktar waħda magħrufa leġendarja li taqa' magħha hemmhekk u jidhi li kien miżewweġ diġà. Iżgur kienet miżewġa, ebbiga miss Mary.
Tas-soldat.
U qed itkellem fuq Anita Garibaldi li bqa' dejjem by his side u kienet mietet f'ċirkustanzi misterjużi aktar xi infezzjoni waqt li qed jaħlab ipposta li ħol l-Italja u jgħidu anki biex tifina kollox malajr malajr. U allura jekk hemm bniedem kulurit.
Ikbar eroj li jissemma naħseb.
Forsi eku ta' dak li ġara Malta però għal raġunijiet kompletament differenti dan proprju dal-aħħar ġimgħat rajt illi kien hemm manifestazzjoni fin-nord tal-Italja minħabba ċerti elementi mill-Lega Nord illi l-preżenza ta' monumenti tal-Garibaldi kienu jħossuhom da xi irrinati bih għaliex kien għadhom bandito da wara kollu speċi kien hemm ikellu l-flus u bidan
distebalizzaħet. Nafu wkoll li kellu anke Maltin jissimpatizzaw ħafna miegħu għaw Malta għax saħansitra kellu elementi fl-armata tiegħu tal-omos ħomor biex ngħidulhom hekk. Li kienu jitilqu minn Malta biex jingħaqdu miegħu jew jibatulu l-armi kien hawn attività kbira.
Ħajtu kien qasam fit-tej, kellek l-ewwel perjodu fejn qattaw jiġieled għall-libertà ġewwa Latin America ta' b'xi ta' xi sena u mbagħad fl-1840s wara l-mod tal-1830 waqa' ftit għaliex kien hemm l-assolutiżmu l-Ewropa kienu qed jimxu ma' dawn in-nies.
Rivoluzzjoni jiġraw ma' kollhom kien.
U raġa' qabu sew għall-aħħar tal-erbajnijiet, difatti l-1848 magħrufa bħala The Year of Revolution sa xtieq rivoluzzjoni kullum kien speċjalment fl-Italja. L-unifikazzjoni tal-Italja ħadet iżvil tagħha x'damet mill-1848 sal-1860 qas kienet
assolutament.
U tart ukoll ispirazzjoni l-Ġermanja l-1870 u kien hemm closure l-Italja più o meno fl-1870. Il-parti kienet minħabba l-kwistjoni ta' Ruma. E għaliex li ġara huwa dan illi min-naħa ta' nord dan naħseb koprejtu ġa fil-programm tiegħek. Għandek Kafur jimbotta l-pożizzjoni monarkika tiegħu minn fuq. Min-naħa t'isfel idu xi ħadd biex jagħmel l-istess moviment. U kien indaħal għalija proprju Garibaldi beda misqallija u dejjem tilgħa l-fuq.
Sakemm kellhom
waqfuh. U difatti hemmhekk sefa farut, żamma prigionier, però ħaġa li ħabbitu man-nies meta wasal sa Ruma. Ma waqfuħ, għax ma kienu xoja, għafu xoja għabdu jamlu.
Bezaw minn
Ruma. Għalix inti dak iż-żmien il-Papa kellu żewġ ruoli. Kien il-kap spirituali ta' Kisa Kattolika mad-dinja kollha.
Kifinu llum.
Kifinu llum. Però mbagħad kien Papa Re, kellu
l-poter
temporali u kellu l-fascia ta' Ruma fin-nofs kollha fidejh. Ħadda ħadd ma kien lest biex iċċedi xi nitfa'. Minn hemmhekk kellu vvelti jew vvelti jew kien reġim ibes ħafna ħabsijiet.
Kważi medjevali.
Eżekuzzjonijiet. Però jekk kien hemm xi ħadd li kien lest u fil-fatt diġà kien għamel breċċa u kellhom waqfu kif qatt inti kien Garibaldi. Garibaldi, għaliex, għax Garibaldi kien bliede antiklerikali ħafna, mod partikolari kien antipapa, u dan importanti li għet ikun jaf, u xikella ma jifimx. Għaliex kien da sekk reazzjoni għal ftizzijat li dan Malta, e ma tifimx ġara qabel, ma tkunx tista' tifhem.
Dal rispons li għandna bżonn.
Simpatija ta' ċerti nies.
Għax il-Maltin li tisma' kontra l-papa ma kienx tinżilhom tajba, xi wħud minnhom. Il-ġara mill-li kolla t-tik, il-lum l-imħallef fil-letti jgħat jaqsammana il-riċerka dwar Garibaldi f-Malta fil-seklu 19. Komplu usimaw il-ġara mill-li kolla t-tik. Ġajna l-1464, ġifri għanna l-Italja unita, tlet snin ilu, għal-kem għat-joqqos Venezia, Roma biex tkun għal-kollox. Imma Garibaldi dal-bniedem daqseg diġa għandu fama kbira diġa fl-Italja u barra l-Italja, jitfaċċa Malta, għaliex? Kif daħlet Malta fl-istorja?
L-ewwel nett Garibaldi kif qatt beda ta' mar Vittorio Emanuele, alla volja u kellu fil-bidu simpatiji repubblikani u kien promazzinja. Induna li damu sejja sal ma' xi raġuni, kien imxilek fil-Mażunerija mill-bidu nett Garibaldi bdija mill-Amerika Latina, kien jara fil-Mażunerija mhux daqs ideoloġija u kien jużad min jgħinu, kien jgħinu kullu mkien. Meta wasal Ruma, għal mela jekk iridu l-unifikazzjoni biex naslu, qabatu ta' kollox, kellu bede u nimmaġina saqsew ħxrid bħala kompensa u da rekompensa ma li tassurta minn ċejdu u fil-fatt valjentira da' xej ta' izola iżajra ħafna jisima Caprera li jeda xej il-bot minn Sardinja u dana meta kien fas Promonte kienu laqtuħ u ferewħ. U apparentement hemm żewġ teoriji, jew qalu hemm bżonn li dal-persuna jiltaqam il-ġdid ma' Mazzini nel fattem kien l-Ingilterra. Kif ikun hemm ukoll jara forsi xi ħadd li jista' jindukalu saqajh. U dal-Ingliżi minn dejjem kienu simpatiċi ħafna leh u allura suġġeru qalu isma' hemm vapur tal-PNDO jismu Valletta sejjer lejn Malta. Jitlaq minn Marsilja. Hekk hemm bżonn jaqaf Caprera, jabbik, jiġi Malta, mill-Lixandra kellu jitlaq vapur ieħor jismu Ripon jew Ripin RIPO. Da se jaqaf Malta l-ġurnata jabbik jgħaddi minn ġibilta u jipqasejjer Southampton. U fil-fatt aċċetta li jiġi u allura fl-1864 xi sotejta fil-ħodu jiġifieri l-ġi għaw Malta bħala turista. U laqas ġi biex jiltaqa' mal-Maltin jiġifieri
ġibilta rivoluzzjoni.
Xejn affarijiet ġib sotejta fil-ħodu kien akkumpanjat kellu tabib tiegħu.
In transit.
In transit ekku kellu tfal tiegħu u għalkemm ħaġa tal-ġib l-aki daw radio, l-aki hemm television, l-aki hemm mobile, l-aki hemm telesel mill-għada stess jiġifieri kienu jafu. Gazzetti.
Fil-fatt jekk minn issej żbalġi Nikola Fabrizi. Nikola Fabrizi li ġie apposta biex jelqaw.
U di importanti ħafna għaliex fejn fl-Ewropa kien hemm ċensura qawwija fl-istampa, aw Malta kienet għaddit liġi fl-1939 fejn ingħataw il-libertà tal-istampa ma kienx assoluta imma ħdej pajjiżi oħrajn kellna progredienti sew u l-iktar privileġġ li kellha l-istampa dak iż-żmien a differenza ta' żmien oħrajn ma kellix dik l-għidura ċ-ċensura preventiva. Aħna sallum. Madna kif ta' finti ja, moderi kontroversjali, jek titella play il-manuel, jek tipproduċi play il-manuel, tit-sottometti l-iskript qabel, għalli jiġi fetjat, anke l-film serom qabel.
Titla promozzjoni.
Imma ħatma minn iktar f-gazzetta mill-editur, mi qotibata mill-ewel, jek t-tletti ċensur, imma qabel ekki nisir, ġifiri,
kull-ġurnal
pubblikat, jek t-tletti l-ewel jaraj ċensur, u jek tale kollox, anke per eżempju, fl-event ta' Prata Verdi, fizzbid il-risorġimento, kir jaraw l-libretta, jek nisma dina, jek rigoletto edda ta' kontrarre, jek tol il-re, jek dara, jek l-akurita. Però jek l-libretta l-istampa, kolla kellhom isom l-aġendi tagħhom, kien hemm ġurnali bit-Taljan, ġurnali bl-Ingliż, u xi waħda jew tnejn anke bil-vernakular bil-Malti, ma ftit ftit ħafna. U hawnhekk it-Taljani kienu maqsumin, kien hemm min favur il-lingwa Taljana, però kien pro-Borboniku, ġi forsi jispera li Malta titlaq mill-Ingilterra tarġa' tmur lura parti minn dan ir-renju. Kien hemm oħrajn li kienu jemnu fil-unifikazzjoni tal-Italja jew ma' Mazzini kellha mhux ma' Mazzini, jiġifieri kienu maqsumin sew. Kien hemm oħrajn imbagħad kellhom dil-dilemma illi jħobbu l-Italja imma kif sa tiġi risolta dil-kwistjoni tal-Papa. Peress li jkun ġurnal li jkun kattoliku ħafna, dak kien sebab diffikultuża. Imbagħad kien hemm oħrajn li kienu kompletament konservattivi favur il-Knisja, eċetera, li f'dan il-bniedem li tal ġurnal li ħareġ kontra jismu l-ordine li ta' Żammit Brighella li dan assolutament mhux maċċettax biss talli ġab artikli fis-sens li dak illi jiġi f'Marzu, fil-ġimgħa mqazza, meta l-Maltin għadhom sallu naturalment dik il-ġabra kollha separa 150 sen ilu, jiġi bħal dan isu l-Antikrist. Mbagħad kif żvolġew l-affarijiet iktar żidu d-doża għax għalkemm 40 siegħa, dan mbagħad ħaduh ġo hotel illi kien jisima dak iż-żmien The Imperial Hotel.
Il-bed
l-embassy illum.
Santa Lucia.
Santa Lucia wara bdiet isjaħ St. James's bidlu la jisima. Ħadu hemmhekk l-ewwel sular it-tfal tiegħu u kif sebaħ bdew ċertu nies tluf tistit speċjalment anki l-Ingliżi dak li kienu fis-servizzi bin-nisa tagħhom u n-nies li kienu ġew tibrati bħala l-liberali Maltin moħħhom miftuħ.
Kien attrazzjoni.
Iva, żgur, tara ċertu iskrizzjoni tara Miro Barbaro pereżempju. Sabrax jekk hux mistħajla jew le ma jgħidlek uġi bil-bastuna nek kien
isaqfa.
Hija fuq is-sufan wara ħeżżewġ tit-tfal tiegħu kollha nefsin bil-kamiċa rossa bil-bisħamra issaħ u ma ħariġx mill-ħotel biex jerġa' jmur lura fuq il-vapur. Ma ħariġx, però t-tfal tiegħu ġew invitati wieħed il-każin Malti u li jħor il-borża Chamber of Commerce u għamluhom riċeviment, għamlu sottoskrizzjoni ta' ħafna nies jiffirmaw bħala adeżjoni skont il-gazzetti konservattivi appena isu xi bidew design isu għadu jgħoddhom u għalhom jimbuttaw biex jiffirmaw. Ma u loħi għalli bil-naskilu xielf, eccetera. Pero liktar li tat fastidju, li liktar ħagħa importanti, illi dawwara li ġabru daw il-film. Id-deċidew li prezentaw għomlu u jamlu daċċej ta' messaċ zaħir. Zewċ linji ta' kull ma' Issa biex jiprezentaw għomlu daw il-liberali Maltin, għazlu mara li kienet il-baronessa Testaferra Tabela. Illi biex dak iż-żmien toħoda kontra dak li tinsja dejjem irrappreżentat, sewwa
l-iskjuża.
Kienet mhux riskja, kienet veru.
Ġennata kważi.
Ma jekk mhux ġennata ġivien titkuraġġ kbira, żgur kienet sa tiġi ostraċizzata, ikkritikaw ħafna, għadu jispeċċettaw daw iż-żewġ versi li għamlulu, anki għalhom grammatikalment ħażin, però għalkemm kienu żewġ versi biss, jekk toqgħod tarhom kienu insidjużi wkoll. Barra illi ferħulu fisem Malta kollha, ġifieri allura qed daħlu l-Maltin kollha.
Kommettew.
Isejħulu bħala eroj taż-żewġ dinijiet, l-eroj dej due mondi kien isejħulu. U mbagħad jawgurawlu suċċess f'kull impriża li jagħmel. Issa dan għaddejjem.
Ruma għadha kwestjoni.
Dan dejjem ossessjonat. Biex Ruma joħodha mal-Papa u joqgħodha mal-Italja. Allura ħadu l-kbira kontra.
Ma dafi jiddisa kien għadu kemm skomunika diversi li kienu jieħdu sem l-elezzjonijiet Cavour inkluż.
Bil-ftit li għadu niftakar dwar il-Papa Pio IX, dan kien daqsxej sfortunat ukoll għaliex dara fil-bidu ħadu pjaċir li ġie elettu bħala Papa għax kellu idejat liberali u kien lest biex jħorom ċerta sikkatura, ċertu ċensura li kien hemmhekk, però kif jiġri mbagħad insu mis-seba' isu bdew jieħdu lid u kif ġaru Gorbaċov eċetra l-affarijiet bdew getting out of hand, allu qed tara x'qed jiġri ura ġa raġa'
l-Austria
l-Austria
maġaw il-Franċiżi
u dejjem sab illi l-Italja seħu l-akienu l-om il-Kattoliċizmu bħala sens romantiku Franza it-zija u imma soma kolla l-agenda taħħaw kol u Franza dejjem sedak izbina minu appoġġat l-Papa u rakkifabri taħta pulirittilet biex maġġilu xej naturalment Franza dejjem kienet attenta li possibilment ma sedax fuqqaf ħafna dinna l-unifikazzjoni tal-Italja ma l-idea li kolla pajis b'saħħtu daqsa u potenzjalment magħha kienet taqsi da xej il-ħeġġa li xejn l-Italja wkoll. Kejn meta pensu u Michael J. Garibaldi il għaliex bħala parti mill-prezz biex tgħinu, apparti li batulu li Napoleon it-tielet batulu il-Kontessa di Castiglione biex
nexxiela.
Però bara minn kellhom iċedu kif taf inti Nizza u parti minn Savoja li għamlu żmien kienet miridu ta' Sardinja. U mbagħad fis bin Napoleon ħadhom lura fi Franza, imbagħad raġgħu ġew motin lill-Franza. Issa da ħalih ħafna dat parti Garibaldi twilet Nizza. Allura u ħass illi qed jiġri tal-unifikazzjoni tal-Italja u l-pajjiż fejn twieled għatawh il-Cavour qatt ma ħafirilu qatt ma kien hemm sintonija bejnu u bejn Cavour.
Ma
ħafirilu qatt.
Il-ġara milli kollha tik illum li mħallef filletti qiegħed jaqsam magħna r-riċerka dwar Garibaldi f'Malta fis-seklu 19. Komplu simgħu il-ġara milli kollha tik. Semmejt li din il-mara daħlet fil-kontroversja kollha tal-liberali li taw appoġġ u ferħu b'Garibaldi. Nassumi li kien hemm minnu kontra tiegħu imma ħafna hawn Malta meta kien Malta ir-reazzjoni u nimmaġina l-Ingliżi intebħu li għandhom patata taħraq fil-lejhom biex ngħidlek daqqa waħda kif spiċċa minn hawn mbagħad. Eventwalment da telaq fuq il-vapur Ingliż għall-inqas.
L-affari kienet se tisħon ftit fis-sens illi si dice illi tant dit tisħon daqsxejn qiegħ illi kien hemm min, tant beda jistofu affarijiet kontra dal-bniedem, illi kien kontra l-papa u kontra l-reliġjon, illi marru, skont per eżempju dak li kiteb Winthrop, marru armati b'xin jam u bit-tagħam u bil-patata u anke bil-ġebel. U si diċa wkoll, skont ir-rapport tiegħu, illi biex jitlaq minn Malta batlu karozzella il-persuna kien isejħulu ammiral tad-dokja ta' dak iż-żmien li kien Ingliż. Fil-karozzella kien hemm il-mala ta' dan l-ammiral tifla wkoll biex jakkumpanjaw saħdejn il-vapur. Sabiħ li għaddek sallum, ġifiri, jek taqra ta' naħa, tajt ħlif n-nes biex jajru ma jamlux, u jisafruru, eccetera, jek taqra tal-oħrajn, ħlif ċabċib, u kem kienem n-nis iċejru lu għabel ma jitlaq mil-port.
Jisum zewċ avveniment differenti.
Fl-istessirja,
ma jiexri għagħi l-lum, għunara.
Jina sepp kien sajt għala xaħġa, u man għalax.
Liġi kontrollata.
Liġi kontrollata, u għallura minn rritiħu pieċir biex, sab sfok, imbat, jibri grazzi ta' minn millu, dak l-omaċi, apprezza wkoll. Apprezza l-fat li u li jidu ġew mill-qwa. Dak iż-żewġ każini li semmejtlek, però mbagħad għalaħħa wkoll ir-raġel tal-baronessa li kien jisbu Augusto, speċi li ħalla
l-mara
tiegħu tagħmel dawn l-affarijiet.
Imma mbagħad naħseb iż-żjara ta' Garibaldi mill-aħħar ma ħallitx effett politiku f'Malta. Bas fumat malajr mbagħad.
Fumat malajr kien hemm ħafna movimenti anki kulħadd ikollu l-aġenda tiegħu, pereżempju anki l-Ingliżi stess din kienu jiffomentawha apparti ġifieri kien hemm legami massoniċi wkoll ta' Garibaldi, the Maltese Observer kien essenzjalment pro-massoniku. Però kienu intenzjonati l-Ingliżi kemm jista' jkun innaqsu s-saħħa tal-Borboni f'Malta, illi ma tratbux ħaġet inaqata lura minn fejn kienet l-Ingliżi dik assolutament valedu biex. U raw kif għamlu qed tifhem iqdew b'Garibaldi biex jiġu ċertu diviżjoni.
Garibaldi kif spjegajtu anke jinti tajjeb issa huwa karizmatiku, għandu l-elementi kollha biex isir eroj kif sar. Baqa' xi tip ta' oġġetti anki warajh biex ngħidlu x'anki llum la Garibaldi neħħi lil dawk tal-Lega Nord li semmej. Tinti, Garibaldi għalihom l-Italja huwa eroj kbir, naħseb l-ikbar isem li jissemma f'dak iż-żminijiet. Baqax immemorabilja li torbot ma' Garibaldi.
Jiena naħseb kif tajjeb, inti jekk hemm xi ħadd minn dawn l-erba' min-nies u minn nies l-oħra li għalmenu barra l-Italja u anke l-Italja stess kif se naraw jassoċjaw l-unifikazzjoni ma' xi ħadd huwa proprju ma' Giuseppe Garibaldi, tobbu tobgħodu ġifieri. L-ewwel net illuku ħatbar l-Italja u jaf li minn Katanja l fuq li f'toroq plakek u monumenti kbar għal Garibaldi m'hemmx.
Fl-iktar postijiet prominenti.
L-iktar posti prominenti u si dice wkoll jiena ma kontx preżenti, imma si dice illi il-monument kbir li għandu l-Ġanikolo Ruma, dan apparentement kien qed iħares lejn il-Vatikan dejjem biex jieħdu lura, u apparentement beta kienu qed jiffirmaw jaslu għalftejn tal-Patti Lateranensi fil-1929 fi żmien l-Italja faċista Mussolini, fejn kien hemm ċertu rekonċiljazzjoni bejn Knisja u Stat.
U anke separazzjoni.
Il-Vatikan u l-Knisja qatt taċċetta u tirrikonoxxi l-Italja Unita. U anki per eżempju illum diplomatikament jekk tinnota normalment beta jkun hemm għall-ambasċaturi, ta' mhux Malta biss, dak li jkun għall-Italja ma jkunx ikoll tal-Vatikan, u dak li jkun tal-Vatikan ma jkunx Italja, iżommuhom separati jkun l-Italja u l-Ingilterra beħu l-Ispanja mhux it-nejda biex iżommu din għad-distinzjoni. Allura inti saqsejti jekk kienx hemm dawn il-memura bidi dawn tifkiriet, apparti ġifieri l-Italja stess li qed jistennija. Però dawna bdew dina l-kurjożità, bdew anki meta kien għadu ħaj, meta kien għadu ħaj diġà kellu jsur il-fan club tiegħu b'mod partikolari l-Ingilterra. L-Ingilterra huwa mar ħafna drabi, fl-1954, tawh kien għandu ġej mill-Amerika, tawh era housing welcome, xi kien titjieqa f'hemm bil-baħar ma kienx hemm l-aeroplan ta' kien waqaf l-Ingilterra u kif dokjard workers, eċetera, ċara kien isu bidem tal-poplu, ta' vinti, taw housing welcome, u dela skont il-leġenda, poġġa bil-qeda u kien hemm jgħidulu eclipse cake, b'rax kif hu eclipse cake isu appoġġa fuq u apparentement afġu. U da tal-isem issa kemm hu veru jew le, però veru teżisti l-Garibaldi biscuit. Il-Garibaldi biscuit kif ta' fenti għadek tista' tixxi għallu supermarket hija gallettina dejqa dejqa ħafna nagħu fiha jew pastorina jew sultana isom biċċi ta' frut ġo fiha. Di jgħidula dead fly biscuit għax qisek għandek dubbina mal-ħajt u qabdek mal jifieri jekk tiddeskrivi lek jekk ma tikolix, però nassigurak li hija tajba ħafna.
Jekk tajgħela Garibaldi biscuit u gost.
Garibaldi biscuit, però mhux hekk biss, pereżempju kif semmejt inti dana biex qatt l-Italja ħa numru ta' volontiera, dal-volontiera ma kellhom flus, jiġifieri ma nax kellhom min jgħinu. Bisom jom kolla l-istess imis ta' kulur wieħed li kienet ħamra. Ħamra kulur id-demm, Garibaldi red jgħidulu, u anki dwar il-kulur ukoll hemm min irid jieħu l-krettu tiegħu. Pereżempju l-Urgwajjani jgħidu sfa dak meta kien hawnhekk aħna konna nimmanifitteraw ċertu omos ta' kulur aħbar biex nibatuhom l-Arġentina biex jużawhom il-biċċiera fl-abatwar peress li kulet joqtla l-nimal biex ma jidhirx id-demm ta' sank. Imma min ma jissottoskrivix għal din it-teorija, jgħid imma ma jistax ikun għaliex għadda wis żbien u kienu mhux qed jilbishom kieku kien jilbishom mindikinhar. L-Amerikani jaħsbu t-teorija tagħhom illi meta kien jgħix l-Amerika u fil-fatt għamel żmien l-Amerika kien protett minn ċertu Meucci li kien Antonio Meucci u ċertu pasta kaldi kellu kell diversi ħbieb, imma da Meucci kien impjegaħ. Ma kienx hija kuntent, f'Candle Factory jagħmel ix-xema. Dawna hemmhekk fi New York apparentement il-firefighters għadhom isallhom jilbsu uniformi ħamra. U si dice illi minn hemmhekk li ġi l-kulur u anki jidher li hemm xi Garibaldi Division postaw il-ħafna setturi ta' nies. Issa dan l-aħmar mela baqa' jiġi assoċjat ma kienx jaqta' xejba l-komunizmu soċjalizmu. Għalkemm anke il-partiti politiċi sa ftit ilu tnej iridu jidentifikaw ruhom miegħu kemm minn daħal soċjalisti tal-lef. Fuq għax dejjem mal-popolino. Ċertu d-dertiju, pero għakja bizbina k-il-fasċizmu,
għal-erwista
l-leadership fieħ,
kapparaw. Kienu
jisu wieħed minn tagħna. Min naħseb la kien Malta wieħed danu qasmin tajju, għaliex qed għalek imbliedem li ġie f'moħħu jagħmlu bastek reklamazzjoni favur il-libertà, imma qed titkellmu fuq il-kulur aħmar. Hemm ħuta li tgħix California Waters jgħidu Garibaldi Fish jew Garibaldi Damsel Fish, u iktar forsi interessanti fl-1865 għadu ħaj kien hemm tim li rid kulura lih Nottingham Forest u dak iż-żmien apparentement barra li kienu jilbsu l-ġezis, kienu jagħmlu ekkepp ukoll, kienu jilbsu speċi ta' beritta. U kif taf inti kull ritratt li ta' Garibaldi għandu beritta partikolari, issa l-beritta Franċiża tal-Pulizija tal-Militar mingħajr il-pizz, issa pilin het jgħidu li poġġa fuq rasu hekk u dak kienu ġi jilbsu hemmhekk tara ritratti ta' futbol santi kienu jilbsu dik bħala parti mill-gerb u għażlu da bil-kulur aħmar. Il-Nottingham Forest u għadu hekk sallum. Issa x'imkien qrajt ukoll dara kien qed nitkellmu fuq 1865. Illi daw fin-1907 apparentement issa kwiċ veru jew le għamlu viżita issa. America, fl-Uruguay u l-Indipendiente ħadu l-kulur aħmar minn Nottingham Forest.
Garibaldi intiret speċi.
Hemm diversi oħra, infatti jiena sewqat jgħid li xi darba nagħmel fuq Garibaldi minja post ieħor pereżempju ġewwa l-Kanada fl-1860 għadu jiġifieri fil-quċċa ta' tiegħu proprju mal-unifikazzjoni tal-Italja. Dak kien hemm missjoni ta' survey f'British Columbia u resqu lej post fejn kien hemm muntanja kbira li Vancouver li kien esploratur sa Vancouver huwa post kien hemm muntanja jisimha Howe Sound u dana iddeċida in omaġġ ta' Garibaldi li semmija Mount Garibaldi u għada ek sallu li Mount Garibaldi s-siba fl-internet s-siba l-edha l-Kanada u jissus li l-edha semmija 27 Garibaldi Reservation Park li surrounding area semmija għal-Garibaldi u koll. Ndu għabnide, jillu n-nuk.
Mondiali, għanajdu. N-nuk
persu għanajdu 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 Candle Factory where Garibaldi used to work if you know Gary Who
and Bobaldi طيب fil-fatt nostalġija tiegħu naħseb anki Malta baqgħet għax wara kollox aħna għandna lista ta' nies jibdew minn Napoleon sa ma nafx li marew reġina ġew ħafna u Garibaldi magħhom li għaddew Malta. Naħseb il-pożizzjoni ġeografika daqshekk importanti ta' Malta f'Sali Pittoro ippermettit jiġi kulħadd.
Permettina meta ħin ta' parentesi hawnhekk qed issemmi li ġew daw il-persuni. Jiena minn dokon żgħir u għaddi sal-lum nara l-ħadd ieħor bħali illi meta jgħaddu lej Palazzo Parigi tal-Belt kulħadd jiqafixxjara xi dik il-plakka li hawnhekk il- ġeneral Bonaparti għatta xieġima. Issa da mux f-sens ta' inferiorita, imma għanna storja ricca. U da xej ta' plakka għandek turist, et ittih, enedit interest. Bixxejn, inġifiri da' memx post l-Europa u postijiet uħrajn illi ma jisfruttawx f-sens ta' jibdo l-affarijiet, il-Italja bħu li għabjo, għandek kini u Dostojevski, għandek kini u Itali. Liftakar, Vienna, sa' jamlu, barra plakka jamlu bċi zawġ bħadar zar, bandjerini, biex dak li kun ta' t-tirra l-attenzjoni. U għana,
ma tantx natukaż.
Ma tantx natukaż.
Infatti jiena nixtieq la semmejta. Inti Napoleon għandu fid-dinja 26 mużew tiegħu, ħafna minnhom li bħalna kellhom xi għajju miegħu, imma kull fejżar inkluż l-Italja hemm mużew tiegħu. Malta hija l-uniku post fejżar Bonaparti u mawx mużew tijaw. Nittama li qabel immut ħanajtek il-missjoni tisseħ, ġifiri, għaxġi tkun attrazzjoni turistika qabel kollox. U t-tini net, tantem memorabilja xa tinsemmu l-Garibaldi, tantem fuq Napoleon, li faċilment li s-sir.
Għaddi fimni jifos iktar maħatjor, ma disgrazjadament, għada t-persisti l-idea li Napoleon.
Serraqna.
Serra, għafil fatt kifajdu bl-Inglis, Garibaldi fared better.
Maraħjar.
Jaħtu ħafna fija Garibaldi fi għandam semmali, eh? Safejna fin, xin sejt nsemmi u koll, Garibaldi għandu diversi, u għet istennija l-Italja, vapuri tal-gwerra, għandu me traftelja kbiru, dejjem kellum vapur Giuseppe Garibaldi, però Malta jidirli li wahda minn daw il-firefighters bizbu ħahmar li użaw il-forzi armati, u jismu Garibaldi u koll.
Forse għamba l-assoċjazzjoni tal-istoria li l-ħahmar ġabu minn hemm.
U darba qorajt ukoll, imma għatbandikajt iktar, illi wieħed mill-luċuħ tal-evangelisti fil-katedral tal-Indina, si diġe li l-iskultur li kien Taljan ispira ruħu minn wiċ Garibaldi. Inna naħseb għalkemm qed jistejħu l-impressjoni li veru kien bidem rafu, eċetera, però naħseb kellu daqsxejn personalità kal, taħseb kultant naħseb kien jieħu daqsxejn ħsieba wkoll xi.
Wara kollox kien isu film star tal-lum.
Dak il-ponċo tal-Arġentina, dik il-kappa.
U kien jidher differenti mill-oħra.
U kienu jfittxu jkollu kaplina biex jintervistaw u l-fatt li marru ma' personalità bħal di, ġifieri kien isibha affaxxinanti. Però mbagħad fa żbidu mbagħad jinġi jassida dal-trita ġifieri u kien niżel sew. Però importanti hu baqgħu jġieled sal-aħħar, ġifieri kellu forsi biex iħossu antipatku ma' Franza, però mhux hekk il-fatt kif spiċċa Napoleon it-tielet u kif titqabel wara li spiċċa dawn l-exploits l-Italja, dak kif għamel beda jindaħal ġifieri biex iġieled il-Prussjani favur il-Franċiżi u kif ta' kantajjeb anki spiċċa senatur mhux biss l-Italja imma Franza wkoll sewwa. Tfal tiegħu iġġieldu fl-ewwel gwerra mal-Franċiżi wkoll, kif taf taf li tħobb bħal Pariġi hemm Boulevard Garibaldi.
Ma nafx nistax insaqsik bħala għandu. Naf li inti ovvjament illum għandek ftit iktar ħin liber u fidejk milli meta kellek ix-xogħol tiegħek iżommu kil-ġurnata kollha l-qorti. Naf ukoll l-assoċjazzjoni tiegħek għax jiena ovvjament kont ukoll bħalek u għadni hemmhekk viċi president li inti għamilt madwar 30 sena fl-Alleanz Franċeż kemm viċi president u l-aħħar seba' snin anke president. L-istorja kemm se tkun tilapparti fil-ħajja futura tiegħek biex ngħidlek tik li terġa' tagħmel studji oħra bħal ma għamilt fuq Garibaldi?
Ejna dejjem kont affaxxinat sa ċertu punt nara kif nies ta' ċertu levatura iħossuhom Malta fil-fatt jekk tagħlaq il-ktieb għalija Stupend Encounters with Malta huwa kollu ta' nies barranin ta' ċertu fama biex tara l-impressjoni tagħhom li ġew Malta. U jekk hemm persuna li dejjem affaxxinatni u xi darba forsi qed ikollna l-okkażjoni nitkellmu dwarha, huwa persuna kompletament differenti minn Giuseppe Garibaldi għax ma kien ġellitxej, ma kien kittib, u għafranċis, li jismu Jules Verne, li jina l-fenti għaw.
Ġi Malta għol.
Il-rekordi tijaw li kiteb dwar Malta pala rezultat tal-mġija tijaw kien ġi by chance, jemċeltu raffariet interessanti.
Nawguraw li jissiru sipil-ħina li għafil-fat il-vjaċċa l-nofs id-dinja, jisemmija u koll il-Malta fiħu ġvera. Li sar film dan, Journey to the Center of the Earth.
Malta tissemma xi seba'
kitbiet
tiegħu, però partikolari għandu waħda illi fiha chapters jefu Malta tistaber ma tabix minna li Mattia Sandorf. Dana jidilli Malta ġi mbagħad preċiż 20 sena wara Garibaldi fl-1884. Ci darba
appuntamenti ieħor.
Appuntamenti ieħor hija differenti ma mhux daqshekk aħbar bħalbajn f'Garibaldi, però huwa bidem interessanti ħafna.
U magħruf mad-dinja kollha.
U għawtri msemmija li wkoll.
Jules Verne.
Għal ħafna nies li kitbu dwar Malta ġew onorati u dik ħaġa sabiħa. Din kurjożixxi n-nies.
Proset. Ħadd gost li tgħajna ma' l-imħallef Joseph Filletti kif għandek smajtu dwar Garibaldi u nittama li l-weda tiegħek li nitkellmu anke dwar Jules Verne insibu ċans nagħmluha wkoll fil-ġejjieni qarib. Għemna l-udin l-edizzjoni tal-ġarm li kollattik għadna kem tkellimna ma l-imħallef Joseph Filletti li ġabar riċerka dwar zjara ta' Garibaldi f'Malta dwar Garibaldi innifsu li jibqa imeqjus bħala ċgant ta' riżorġiment u aktar u iktar protagonist tal-unità taljana li saħet 150 sena ilu. Fakkarkom fil-programm tal-lum sellimna wkoll lil-ħabib tagħna Franz Sammut u smajna dwar Massimo D'Azeglio. Sakemm nerġgħu ntaqgħu ġimgħa d-dieħla minn ħaddieħ ċar xwieq insemmi.